žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlī 4. Nodaļā. Kad nu viņš nonāca Galilejā, galilieši viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko Jēzus Jeruzalemē svētkos bija darījis. Tā viņš nonāca Kānā, Galilejā, kur bija pārvērts par ūdeni par vīnu. Tur bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju. Tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Galma vīrs viņam saka, kungs, nāc pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls dzīves. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot viņa kalpa, viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīves, tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļūs labāk. Tie viņam stāstīja vakar, ap 7. Stundu, drudzis viņa atstājis. Tad tēvs saprata, ka tas bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņiem bija teicis, tavs dēls dzīves. Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu mani. Āmen. Es lūdzam un piesaucam tevi, mīļais debes tēvs, sūti savu svēto garu, ka tas, tāpat kā tajās dienās, nāca par apustuļiem, lai nāk arī par mums atvērdams tavu vārdu patiesību, ka tavs vārds mums nav svešs, bet ka tas ir atvērts, jo tavs vārds ir mums un visiem cilvēkiem mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā draudze Kristu, par ticību, un vēl vienreiz par ticību. Svētajos rakstos tiek runāts visvairāk. Tam iepriekš jau nedaudz pieskāros, kad runājām un pārdomājām par šo jautājumu pirms kristījām mazuļus. Proti nekādīgi savādāk mēs pieņemt, ka reāla ir arī garīgā pasaule, mēs nespējam, kā tikai un vienīgi tam noticot. Mēs nevaram to pierādīt, mēs varam tikai tam ticēt. Un tāpēc tieši par šo svarīgo lietu, no kuras patiesībā ir atkarīgs viss cilvēka garīgais stāvoklis, Bībelē runā visvairāk. Protams, ka tajā runā arī par gavēšanu, par ziedošanu, par lūkšanu, par sakramentiem, par baušļiem. Un pirmajā brīdī šķiet, ka tas ir tik daudz ārprāt, tas ir viss labāk, nu tāds liels nezināmais, priekš kam man tas viss. Bet to visu var salīdzināt, ka tajās pārējās lietas ir kā zari, kas ir uzpotēta tieši uz šīs ticības koka saknes. Proti, ja nebūtu šīs saknes, atlikt vienīgi zari, un kas tie pa zariem bez saknēm, jeb bez stumbra, un tāpēc arī visi šie pārējie zari, kā gāvēšana, jautājums par ziedošanu, par lūkšanu un sakramentiem, par baušļiem, ir saprotami un ir pakārtoti un ir skaidrojami, vienīgi ar ņemot palīgā šo jautājumu ticību. Jo viss, kas ir rakstīts kā tās pārējās lietas, viss tas ir izaudzis no ticības saknes. Un kā gan savādāk, jo cilvēks gavē, cilvēks ziedo, lūdz un saņem sakramentus, ne lai izpelnītos tur Dievu patiku, tur kāda cilvēka patika, mācītāja vai kā savādāk nopelnīt kaut ko, bet ar vienu mērķi, lai ticību stiprinātu, vai arī darīt to, kā ticību savu, vai arī, lai ticību apliecinātu, lai savu ticību reklamētu, pasludinātu to tam, kurš vēl to nezin, kas ir ticība Dievam. Un tāpēc tik ļoti daudz Bībelē mums tiek runāts par šo svēto ticību. Nu, par ticību, par ticību. Ja mēs varam teikt, daudz jau cilvēku tic, bet ar vien, kad svētajos rakstos runā par ticību, mēs saprotam to vienā teikumā, ka cilvēks tic, ka viņa grēki ir piedoti, pateicoties Jēzus izpirkšanas upuri. Un tā viņam tiek pielīdzināta taisnība un pestīšana viņam tiek apsolīta no Dieva puses. Ticība ir tik svarīga, ka Mārtiņš Luters par šo ticības dārgumu cilvēku sirdī, viņš teica tā, ka, un to pat šo citātu es izlasīju Jehoviešu žurnālā, viņi pat bija paņēmuši to kā piemēru, kā Mārtiņš Luters citātu. Un viņš teica, ka Luters teica, ka ticība cilvēkam ir tik liels dārgums, ka ticīgais tās dēļ ir gatavs mirt tūkstošiem reižu. Protams, tā bija Jehoviešiem kā cita ticība. Viņi to savādā formulē, bet ticība ir ļoti svarīga. Un kāds gan cilvēkam ir labums no kristības? Kāds viņam ir labums no lūkšanas? Kāds viņam ir labums no vakarēdiena, no gavēšanas? Kāds viņam ir labums, ja viņš ziedo desmito tiesu vai vairāk? Ja tas nepalīdz tam ticēt Jēzus upurē. Ticēt, ka Jēzus ir izpircis arī manus un tavus grēkus. Kāds ir labums Ziemassvētki? Viņi varētu notikt, vai viņi jau notiek katru, mēs viņus svinām katru gadu, bet Kristus varētu dzimt kaut vai, kā saka, tūkstošiem reizi, bet tam nebūtu nekāds jēgas, ja es tam neticētu, ka tas manis dēļ notic. Un tāpēc par ticību ir jārunā visvairāk, un visbiežāk, un visneatlaidīgāk, gluži kā to darīja pats Kristus, un kā to darīja arī tie, kas ir pierakstījuši šos evaņģēliju tekstus. Vēl jau vairāk par ticību ir jārunā, tāpēc, ka baznīcā tagad ir daudz tādu sludinātāju, kas sludina, izceļot tieši konkrēti gavēšanu, kas sludina koncentrēties uz desmitās tiesas ziedošanu, kas sludina koncentrēties uz svētceļojumiem, uz pareizu kristiešu cienīgu dzīvesveidu vai vienkārši zīmējas, izceļot savu personību, kā dažādi. Un nemaz nerunājot vai vispār aizmirstot vai tikai pieminot šo ticības jautājumu. Bet proporcionāli svētajos rakstos par ticību ir runāts visvairāk. Un arī par tādiem sludinātājiem Kristus reiz teicis un brīdinājis. Jā, ticības jautājums patiešām ir ļoti izšķiros kristiešu dzīvē un jebkura cilvēka dzīvē. Ja kāds domā, kad, ja viņš, ka tas viņu neskar, viņš smagi kļūdās. Un tāpēc par to arī ir jāparunā vispirms un visvairāk. Jo pareizi dzīvojošs, pareizi ziedojošs, pareizi gavējošs un pat pareizi sludinājošs, varbūt cilvēks mācītājs, bet bez ticības, sauksim lietas īstajos vārdos, nenokļūs paradīzē. Bet ir vēlni īpašums jau šeit un paliks tāds arī mūžībā. Bet caur evaņģēliju ticība ieliek mūsu sirdīs pašu dārgāko, kas ir šajā pasaulē, proti Jēzu Kristu ar visiem viņa dārgumiem. Pirms brīži mēs redzējām kristību, tur notika nevis tas, ko vecāki varbūt, vai mēs visi kopā jutām, ne tas bērniņš nejūta, bet tur notika tas, ko Dievs apsolīja. Šim bērnam tika ielikt iekšā ticības dāvana Jēzus Kristus ar visiem viņa dārgumiem un apsolījumiem. Pilna paketa, pilns komplekts. Krustvecākiem dodas uzdevums rūpēties, vecākiem rūpēties, lai tas turpmāk darbojās. Bībelē rakstīts par šo ticību, kas mūs glāb no grēka, soda un lāsta, var saņemt un ka šo ticību var arī pazaudēt. Ticību var stiprināt, ticību var arī vājināt. Par ticību var cīnīties, piemēram, kā to darīja cīnījās mūsu baznīcas dievnama vārdu nesējis, kā vārdu mēs nesam Gustavs Ādolfs, Zviedrijas karalis, kurš gāja, piemēram, bojā ticības cīņās. Un arī var cīnīties arī pret ticību, par pret. Un šodienas svēto rakstu notikumā mēs redzam, mums tiek parādīts, kā tic kāds ķēniņa galma vīrs. Nevis vienkārši, lai parādītu, bet lai no mēs no tā kaut ko secinātu, mācītos un ieraudzītu. Mēs redzam šajā notikumā, kā šī ķēniņa galma vīra ticība. Jēzus pats stiprina, jeb dara stiprāk. Bet viņš teju gandrīz to pazaudē, jo viņa dzīvē ir pienākušas ciešanas izmisums. Ir smagi saslimis viņa dēls. Bet šis vīrs tic, ka vienīgais, kas viņam spēja palīdzēt, ir Jēzus. Pirmajā brīdī šeit šķiet visi kārtībā, jo viņš neiet ne pie pūšļotājiem, ne pie zilniekiem, pat ne pie ārstiem, bet viņš patiesi tic. Ja pats Jēzus atnāks pie viņa mājās, tad nu dēls tiešām atvesaļosies. Un tāpēc viņš saka, viņš nāk pie Jēzus un saka, un lūdz viņu, lai tas nāk un dziedina viņa dēlu. Uz ko Jēzus reaģē, pavisam negaidīt asi, viņš, ko dara, norāj šī vīra ticību. Ja tu zīmes un brīnumus neredzi, tu netici. Es parafrazēju, tu vienskaitīji. Ja tu zīmes un brīnumus neredzi, tu netici. Un kas tālāk notiek ar šo vīra ticību, mēs redzam, kas ir saņēmusi paša Jēzus dusmas un triecienu. Saņēmis rājienu no Jēzus par savu vājo ticību, un klausoties šos skarbajos Kristus vārdos, galma vīrs nobīstas, un izmisumā viņš sāk zaudēt pat to ticību, kas viņam bija sākumā. Un tāpēc viņš krīt izmisumā, ievērojot un ar lielāku neatlēdību mudina Jēzu to darīt, ko viņš lūdz. Kungs nāc pirms mans dēls mirst. Nāc. Vēl, taču vēl vienreiz mudina to pašu, ko sākumā. Viņa ticība sāk zust tam, ko... Kāda šeit ir šī vīra galma ticība? Viņš tic, ka dēls atvesaļos viesies vienīgi tad, kad Jēzus atnāks personīgi viņa mājā. Bet, ja Jēzus neatnāks, tad dēls nomirs un ar to būs pazaudēts. Gan dēls un būs pazaudēta noteikti arī šī vīra ticība. Nemaz nerunāsim par to, ka šis vīrs nemaz neticēja tam, ko ticēja citi svētie svētajos rakstos, ko viņi ticēja, ka miroņu augšām celšanā būs. Viņš tādu domu vispār nepieļāva, ka dēls varētu nomirt, un tad Jēzus varētu viņu modināt augšā. Šī ticība šim vīram pēc šāda Kristus norājiena sāk zust vispār. Bet Kristus zināja, ka šis vīrs var pazaudēt visu gan dēlu, gan arī to ticību skripatiņu, kas viņam bija. Un tāpēc viņš izdara nevis tā, kā šis vīrs lūdza, un arī nevis pēc šī vīra ticības lielumu vai mazumu. Nē. Bet viņš izdara to, ko viņš ir teicis savu apsolījumā. Visu, ko jūs lūksat manā vārdā, to es darīšu. Un viņš saka savam vīram, tam vīram no galma, ej, tavs dēls ir dzīves. Tā viņš neatsaka tēvam, bet dod savu risinājumu šai situācijai. Nav Jēzum jāiet uz mājām, bet pietiek ar apsolījumu, ko viņš saka. Ej, tavs dēls ir dzīves. Un pēkšņi mēs redzam, ka galma vīrs, kurš pirms grīža gribēja, kad te domāja, ka viss ir atkarīgs, vai Jēzus pārkāps mājas slieksim vai nepārkāps, viņš pēkšņi tik ļoti pieķer šim pestītāju vārdiem, ej, tavs dēls ir dzīves, ka viņš ticētiem un devās uz mājām, lai ātrāk ieraudzītu Jēzus apsolīto un tā stiprinātu savu ticību. Ievērojot, kādas lielas izmaiņas bija notikušas šī tēva ticībā, no brīža, kad viņš bija atnācis pie Jēzus. Sākumā kungs redzēja, ka galma vīra ticība bija tāda pati, kad tā bija Jēzus mācekļiem laivā, kad tā grima vētras laikā. Un mācekļi izbijušies sauca, vai tev nerūp, ka mēs grimstam? Ko Jēzus darīja? Viņš norāja. Šo mācekļu ticību, tāpat kā norāja šo galma vīra ticību. Kam esat tik bailīgi jūs masticīgie? Viņš aizrāda par mazu tev ticību. Tāpēc viņš tos norāja, arī viņš norāja šo vīru sacīdams, ja tu zīmes un brīnums neredz, tu netici. Jo mācekļiem un galma vīram bija tāda ticība, kas vēl bija, varētu teikt, kā salda un kā maigs piens tikko slaukts. Kas tikko bija dzimusi, un tā ticība vēl nebija gatava grūtumiem, pārbaudījumiem un šādām ciešanām. Tā nebija gatava vēl, tāpēc viņš gandrīz to pazaudēja. Bet, kad uznāca grūtums, kad uznāca ciešanas, mēs sakām, nāca ticības pārbaudījums, tad šāda ticība grasījās atkāpties un tā nobijās. Bet, mēs redzam, paldies Dievam, ka šādos brīžos mēs netiekam pamesti vieni. Un netika pamests arī šis galma vīrs. Jēzus redzēja šie vīri ticības vājumu, un tāpēc viņš steidzās viņam palīgā. Un tā viņš rīkojas ar visiem ticīgajiem, stiprinādams viņu ticību šajos brīžos, grūtījos, kurās liekas viss šķīst un pajūk. Viņš paceļ šo vīru vēl augstākā pakāpē, jeb kārtā, tā, ka viņš kļūst tik stiprs, un viņš sāk ticēt jau gluži citādākā veidā nekā iepriekš. Viņš tagad dara šī cilvēka ticību stiprāku nekā tā bija iepriekš. Un ievērojiet, viņš stiprina to pats ar savu vārdu, ar savu apsolījumu. Un tagad bērna tēvs spēja redzēt to, ko iepriekš nespēja redzēt. Galma vīram vairs nebija vajadzīgs, lai Kristus pats nāk uz viņu māju un dziedināt tā dēlu. Viņam vairs nav vajadzīgas šie zīmes un brīnumi, lai ticētu Jēzus vārdam. Jo tagad viņam pietika ar Jēzus sacītu apsolījumu vārdu. Ei, tavs dēls ir dzīves. Un tad mēs dzirdam no šī vīra paša, varētu teikt, to svarīgāko un centrālo vēstu šajā notikumā, ko mēs lasām, galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Redziet, tā pieaug ticība. Tā mums tiek rādīts, kā tā tiek rūdīta un stiprināta. Bet, lai tas notiktu, ir jānāk problēmai. Ir jānāk grūtumam, varbūt sāpēm. Lai šajos grūtuma brīžos nevis, lai mēs riskētu pazaudēt ticību, bet lai Dievam būtu iespēja to nostiprināt mūsu grūtību brīžos, pierādot, ka viņš ir mums blakā. Un izved no tām visām mūsu laukā ar stiprāku, tīrāku, ticību, caur smagākiem pārbaudījumiem un gataviem vēl smagākiem pārbaudījumiem. Ar tādu ticību, kas spētu pastāvēt. Jo, piemēram, ir viegli ticēt, ka Dievs ir žēlīgs tam, ka manta un citas Dieva svētības ir pa pilnām. Bet tad, kad tas viss tiek atņemts, tad viņa ticība arī sāk šaubīties. Viņa uztraucas par savu iztikšanu, un nepaļaujas uz Dievu. Tādā veidā uztraukums un tādi drūmie secinājumi par nākotni kļūst proporcionāli, varētu teikt, lielāki par ticību. Un šī cilvēka ticība var pagaist. Un tas viss, jo viņš skatās uz savu trūkumu, nevis uz Dievu apsolīto vārdu. Bet kā rīkoties šajā gadījumā? Ja trūkst, ja ir piedzīvota nelaime, ja ir kaut kādas sāpes vai cits grūtums. Jārīkojas tāpat, kā rīkojās galma vīrs. Lūkojies uz Dievu. Uz viņa apsolījumu un nevis uz savu grūtību lielumu. Vajag pieķerties Dieva vārdam un paļauties uz viņa apsolījumu. Sakot, ka Dievs bija devis, no viņš ir atņēmis. Tāda ir viņa griba. Bet ne jau tāpēc manai ģimenē nebūs ko ēst, ne jau tāpēc man nebūs darba vai nebūs veselības. Viņš gādās par manu sievu, viņš gādās par manu vīru, viņš gādās par maniem bērniem, viņš dos man iztiku. Galvenais, pats galvenais, lai es nepazaudēju ticību viņa apsolījumam, ka viņš ir ar mani un mani palīdzēs jebkurā situācijā. Un tāpēc es darīšu savu darāmo, strādāšu savu darbu, un gan viņš, Dievs, par pārējo parūpēsies. Un darīs viņš to, jo ir apsolījis sacīdams. Cilvēki, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Mēs paši nekad neredzam un nejūtam savu ticības vājumu. Tas atklājas tikai grūtību un kārdinājumu brīžos, kad neticība uzbrūk pārliek spēcīgi. Bet tieši tādēļ ticībai nākas sastapties ar kārdinājumiem, lai tā cīnīdamies pieņemas spēkā. Un tā mēs, kristieši, piedzīvojam to, ko esam, ka esam kungi un esam pārvaldnieki arī pār ciešanām, jo mēs šīs ciešanas, šīs problēmas savā dzīvē mēs tās izmantojam par labu sev. Gluži kā šīs pasaules atkritumus, cilvēks ir iemācījušies izmantot par labu sev, apkurinot savus dzīves telpas, nevis noslīkstot tajās. Tā arī mēs nevis gremdējamies un koncentrējamies savās ciešanās un grūtībās, bet ticīgam cilvēkam ir iespēja ar savu ticību pieķerties pie Jēzus apsolījuma, ka viņš nenoslīgs tajā problēmā. Jo Jēzus taču teicis, neviens, kas man tic, nebūs tā, ka viņš cietīs tā, ka nevar izturēt. Tāpēc cilvēkam neklājas domāt, ka pietiek, ka viņš ir pietiek ar to, ka es esmu iesācis ticēt. Pietiek ar to, ka šim bērnam ir ielikta iekšā ticība. Jā, viņam ir ielikts viss, kas ir vajadzīgs, lai viņš taptu pestīts, un viņš tāds arī būs. Bet ir jābūt turpinājumam. Ir rūpīgi jāraugās, lai ticība būtu stipra un nelokāma. Krustocākiem un mums visiem pārējiem pašiem par sevi ir jārūpējis, lai ticība taptu kaldināta un nepazaudēta. Citādi tā aizies bojā. Tā var aiziet bojā. Jo kas tad ir mūsu ienaidnieks? Te jebkura laicīgā presa, jebkura TV raidījums, kurš māca pieķerties šai pasaulē un iemīlēt šo pasauli vairāk nekā to, ir jāraugās tāpēc, lai cilvēks cieši satver, saņem to dārgumu un spēj to paturēt. Ja tas ir iedots tāds dārgums cilvēkam, milzīga Dieva dāvana, vai tad... To nevajadzētu sargāt no vēlna, kurš to tik ļoti iekāro, tik ļoti vēlas tev atņemt. Un tādēļ pieaugšana ticībā ir nemazāk nozīmīga kā pats ticības iesākums. Taču arī pieaugšana, mums ir jāatceras, ir atkarīga un ir pats Dieva darbs, kurš mūsu šajos pārbaudījuma brīžos vienmēr ir blakus, Viņš ir tas, kas reizēm pieļauj pārbaudījumus, un viņš ir tas, kas reizēm mūs izved no pārbaudījumiem, bet pats svarīgākais tas, ka viņš dod šo ticības stiprinājumu. Viņš ir tas, kas dod šo ticības stiprinājumu. Un tā šajā svēto rakstu vietā ir aprakstīts, mēs redzam kāds pieaugošas ticības piemērs, kur no viena stāvokļa, kurā iepriekš ticēja galma vīrs, viņš ir pārgājis nākamajā. Un tas viss caur, tā kā zināmā mērā, tādu ciešanu, jeb Kristus, tādu aizrādījumu, ja tu zīmes un brīnumus neredzi, tu neticēsi. Katram no mums ir sava dzīve. Mums ir sava ikdiena un arī savas iespējas vingrināties ticībā un mācīties paļauties uz to, ko Dievs, ka Dievs palīdzēs. Tā katrs var turpināt ar vienu pieaugt savā ticībā. Kad viens ticības pārbaudījums ir beidzies, gaidi, drīz vien nāks nākamais. Lai mēs varētu redzēt un pārliecināties, ka mūsu kungs ir paties, ka viņš nāks un palīdzēs. Viena no rakstniecēm Regīna Pretnere savā grāmatā raksta, definē ticību kā tādu pastāvīgu cilvēka kustība, kura nekad nebeidzas. Kas pastāvīgu kustību prom no sevis paša pie Kristus. Tā arī mēs visu savu dzīvi trenējamies savu ticību siet pie Kristus, savas acis siet pie tās valstības, savu sirdi raisīt no šīs valstības pasaules, bet siet pie tās. Ticība ir pats svarīgākais cilvēka dzīvē. Ne par vienu lietu vairs tā nevar teikt, jo tā nosaka cilvēku garīgo dzīvi, un dzīvi, kas atrodas zem tās, proti, laicīgu. Ja Dievs mums ir apsolījis, ka atpestīs mūsu dvēseles, tad vēl jau vairāk viņš spēs uzturēt arī mūsu laicīgo dzīvi. Lai Dievs mums uz to palīdz. Amen.